Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with Atak Abianga Jimatat, Galgalake Sasa Alama Folakajal Kabianga Sasadit, Metro Bandi Digdamilam, Digdamishan if Sodomito Kurat, Washington DC Rakadabers, Sagantafan Oromo, Amajalgab. Kanin Fogofdio, Saganta Kenya Hurduftan, a Gefatoni Kenya Tamultan, Guyanar Amajidig Demiafur, Barakumalam of Kurasagal, Kesum Besitun Kesanara, and Tujube Horat.
Republican Democrat of Congo, President Harar Gatetti, Mataudwar at Tamjurst, Anjalan Negamadat.
Yakai Tisuf, Civilutarka, Meshawaranank, Sufujataka Juruto, Kenyan Bake Sifte, Gabaso Duke Sati. Baratoni University Science of Technology Adama, Mora Akagat is Nugafatam Neja Chun Komet E. San. Udu Bodat Devina, Serni Arara, Dabilisumaro Mof, ODP Gidut Ilaltise, Gabasa Adas Kamna, Garabuda Yatangat Umrasaganta Kenyat, Nualin Surajana, Amagutum Maduf, Garajalanit Sindavers.
Bati mudde darbe jalqabe bulchiinsa ummatoota kibbaa zoonii kafaana dechaa keessatti namoonni nagaan 37 hidhattootaan ajjeefamuu fi kanneen 20 caalan qe'oo ofiirraa buqqa'u paartiin Social Democratic jedhamu beeksisee jira. Kanaafis mootummaan eegumsa barbaachisuun goone gargaarsis dhaqqabee hin jiru jedha. Aangawoota godinaa dhaqqabuuf yaaliin godhe kan hin milkoofne ta'u Mallas Kaachoo ammahaa gabaaseera tujube.
Partin Social Democratic jedhamu har aware booda waajjira isaa keessatti ibsatuuta oduuf kenneen bulchiinsa naannoo ummattoota kibbaa zoonii kafaa aanaa dachaa keessaa jalqaba baatii muddee darbee qabee humnoota hidhataniif eenyummaan isaanii hin beekamneen lammiiwwan ajjeefamaniif qe'ee ofiirraa buqqaan jiru jedhe. Paartichi ibsa barreeffamaan raabseen Itoophiyaa keessaa erga bara Haayile Sillaasee qabee rakkoolee balaa uumamaaf harki namaa fideen akka imaammata mootummaatti bakka rakkoon uumamerraa gara bakka wayyaawaatti sochoosuun beekamaadha jedha barreeffamichi. Akkuma imaammata kanaatti zoonii kan baataaf xambaarroorraa zoonii kafaa aanaa dechaa qubatanii kanneen turan baatii fulbaanaa bara 2011 qabee naannoo keenya gadhiisaa ba'aa doorsisi jedhurra gahaa akka ture ta'u barreeffamni kun ibseera. Baatii tokko dura raawwatame ka jedhu garuu kanatti addaa jedha barreeffama sana dubbisaan ka dhageessisan. Durataan paartichaa Profeesar Bayyana Pheexiroos mootummaanis kanneen jireenya wayyaawaa jiraatu jechuun qubsiise nageenya isaanii hubachuu dhabuun illee hedduu nama gaddisiisaa jedhan. Yeroo ammaa bakka qubatan irraa buqqaanii zoonii kanbaataaf xambaarroo magaalaa Duraamitti kan argaman gargaarsa namoomaa kan yeroo hatattamaa sa'aatilee 48 keessatti argachuun irra ture hin arganne jedha ibsisuun. Paartichis kun hedduu akka isa gaddisiise ibseera. Paartichi rakkoo kana mootummaatti beeksise yoo ta'e gaazexeessota biraa gaaffii dhiyaateef rakkoo kana qofaa utuu hin taane kan waliigalaa irratti muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin dubbachuu isaanii Profeesar Bayyana Pheexiroos ibsaniiru. Ummati kun qe'ee ofiirra jiraaturraa olola mootummaan qonnaa jabanaa argattu manatti isinii kennama jechuun ba'anii achi naagaan garuu akka bineensaa bosona keessa facaafamanii jedhu. Muummichi ministeerichaas ajaji kenname qiyyaafati addaa ni kennama waadaa jedhu seenuu isaaniillee dubbataniiru. Qe'eerraa buqqaafamuun kun garuu sanbooda waan ta'eef dubbachuudhaaf dirqamnee jedhan Profeesar Bayyanan. Barreeffamni sunis dhumarratti lammiiwwan bakka garaagaraa qubatanii jiran irra balaan gahaa waan jiruuf mootummaan kana hubatee naga eegdota loogiirraa walaba ta'an hatattamaan akka ramaduuf gaafannaa jedhee jira jedha Mallas Kaachoo ammaa Finfinneerra.
Pireezidaantii Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo ta'uun kan haaraa filataman Feeliks Tshisekedii har'a sirnaan kakatanii aangoo qabataniiru. Garuu haasawaa dhaggeessaatu jiru dhukkubsatan. Deeggartoota pireezidaantii haaraa fi kan pireezidaantii duraanii kuma hedduun har'a Kinshaasaa keessatti sirni kakuu ennaa gaggeeffamu argamanii jiru. Tshisekedii haasawaa dhageessisuu jalqabanii. Sanbooda televiziyoonni mootummaa tamsaasa haasawaa isaanii addaan kutee kunis haasawaa sana tun xumuriin ture. Dhaabbati oduu Reuters akka gabaasetti gargaartoonni Tshisekedii ega barcumarra kaa'anii booda bishaan kennaniif sanbooda pireezidaantichi ka'anii haasawaa isaaniitti fufuufi deemsa filannoo dheeraa irraa butuuta akka qaban akkasumas haala iddoo sanatti gaggeeffamu miira isaanii waan tuqeef ta'u dubbatan kan umriin isaanii 55 tti shekeedin ilma hoogganticha mormituu kan yeroo dheeraa ta'uun ibsameera. Dubartiin Naayijeeriyaa kan kaadhimamtuu pireezidaantummaa ta'uun dursaa jirtu keessaa dorgommicha keessaa of baaftee jirti. Sababiin isaas paartiilee gurguddoo biyyattii keessa waliin walta'iinsa uumuun akka danda'amuuf gargaaruuf ta'uun ibsameera. Obi Ezewelsili dhaamsa gama Twitteriin dabarsiteen paartii Allied Congress keessa ba'u kan beeksistes har'a ture. Duraan ministeera mootummaa Naayijeeriyaa fi pireezidaantii Baankii Addunyaa akka turan dubartiin kun pireezidaantii Mahammud Buhaariif mormituu isaanii guddichas nama dabalataa argamsiisuun barbaachisaadha yaada jedhu qabu. Biyyoonni hedduun hoogganaa ce'umsaa kan Venezuelaaf deeggarsa qaban ibsuu dabalaa yeroo jiran kanatti paartiin mormituu biyyattii pireezidaantii falmisiisoo ta'an Nikolaas Maduuroo qobaatti hambisuuf dhiibaa jiru. Pireezidaantiin gumii biyyoolessa Venezuelaa kan ta'an Gaayoon hiriira guddaa ba'ame irratti anatu pireezidaantii yeroo ce'umsaati jechuudhaan labsan. Rakkoon biyyattii keessaa roobii kaleessaa kan ammaate yoo ta'u kunis pireezidaantii Maduuroon hidhata dippiloomaasii Yuunaayitid Isteets waliin qaban kutuu isaanii ega labsanii booda. Tiraamp Gaayoon pireezidaantii ce'umsaa kan Venezuelaati jechuudhaan ifatti beekannoo ega kennanii booda. Maduuroon kanneen embasii Ameerikaa keessa hojjetan marti sa'aatii 72 keessatti Venezuelaa keessa akka gadhiisanii ba'an ajaja kennaniiru. Mariin nageenyaa Yuunaayitid Isteetsiif Taalibaan gidduutti Qaataar keessatti gaggeeffame ituu hin jeeqamiin itti fufuunsaa abdii jiru dabalee jira. Kunis wal waraansa waggootii 17 Afgaanistaan keessatti gaggeeffame siyaasaan furuuf carraa kennee jedhameera. Marii wixata darbe jalqabame kanarratti garee Yuunaayitid Isteets kan dursan bakka bu'aan addaa kan araaraa Afgaanistaan kan ta'an Zaalmii Kaalzaad turan. Jiloonni Paakistaaniif Qaataaris marii kanarratti argamaniiru. Waajjiroonni mootummaa Yuunaayitid Isteets hangi tokko ega cufamanii baatii lammaffaan kan seenee jiru yoo ta'u yaada adda addaa paartiilee lamaan gidduu irratti miseensonni seenataa har'a sagalee kennuuf jiru. Yaadi jiran seenataan yoo darban pireezidaant Tiraampiin immoo raggaasifamuu qaban. Sagalee waaree booda har'a kennamu kun yaada Rippaabilikaanotaa fi pireezidaant Tiraamp dallaa ijaaruuf gaafatan doolaara biliyoona 5.7 jedhuuf keessaa qaba. Kana malees seenati yaada demokiraatotaa kan mootummaan hanga baatii dhufu guyyaa 8 mootummaaf maallaqa haramadu jedhu of keessaa qaba. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yakka geggeeffamu ittisuuf jecha meeshaa waraanaa harka siviilotaa jiru hanqisuuf aangaa'onni Keeniyaa tarkaanfii fudhataa akka jiran beeksisan. Jarmiyoota hawaasa siviilii waliin mootummaan meeshaa hiikkachiisuu kan ilaaleen duula geggeessaa jira. Kunis meeshaa seeraan alaa qabatanii jiran kanneen dabarsanii kennan amansiisuun dhiifama akka argatan gochuu kan jedhu of keessaa qaba. Raayil Oombuur Naayiroobii irraa kan erge soraa dhiyeessa.
Keenyaan qawwee biyyi irraa ihuu jirti. Qawween harka nama hamaa seentee waan isiin nama tolchitu Juulisuu Kamaandaa Akkaadooyyee beeka. Juulisuun nama ganna 33 ollaa hiyyeeyyiin keessi qubattu Kamiyaakoo Naayiroobii jiru keessi qubata. Isallee ijoollee algala jedhaniin duruu ganna lamaan duratti hidhan. Hariyyooti isaallee hedduu sadii irra fixani. Mootummaan warra wanjalaan himatu qawwee irraa guureetiin waan jaraan himatan illee irra dhiisuu fedha. Juulisuun tunin waamdansa taatullee moggaa lafa jirra qawwee harka dhabuun feenuu jedha.
Jannata nuyi bulluuti pereke poolis teeshoon naaf akkosee.
Qawween poolisiitti kenninu gara nuun seentu gara nuun tolfatullee. Poolisii dhiisi abbootii siyaasaa illee abbootii amantii illee kennuu fi qalbiin nuun tolfattu hin diriirrullee. Qawwee illee fudhanneetiin waan hedduu qawweelles irraa fuudhanii waan hedduu si gorsanii jedheetiin dubbate Juulisuun afaan Swahiliitiin. Keenyaan muddee dabarte keessa qawwee biyyirraa guuruu mal jalqabde. Biyyirratti nagaa tasaanaa jetteetiin. Qawwee biyyirraa guurte sana immoo harka abbootii siyaasaa, harka poolisiitii fi harka abbootii amantii kennaa jettee dhaamatte. mootummaan ammatti afaanum nagaatiin biyyirra qawwee hiikuu jira. Akka dhaabbileen qawwee jedhanitti qawween keenya keessa jirtu 1750 qawwee mataa ofiitiin qabatan keessa qawwee seera qawwee akkana tana ofiin eegannaa jedhu warri kunneen. Akka dhaabbileen tun jettu immoo qawween akkana tunneen waraana mootummaatii fi poolisiin qawwee gangeettiin qabu. Qawwee jedhan tana keessa 1800 qofattu seeraan galmaa'e seera qawwee guutate. Namni hedduun poolisii fi mootummaan keenya amaleetiin qawwee itti kennachuun fedhu. Bar 2018 haga bar 2015 akka dhaabbileen qawwee to'atan jedhanitti poolisiin keenya nama 1800 fi 3 fixe. Mootummaan ammoo yaaddoo mootummaatii fi uummata jidduu jirutti waa yakkuu jiraa jedhetiin akka uummataaf mootummaan walamanu waan iddoo irratti hojjechuu jiraa jedha. Eric Kiriyaate oduu himaa mootummaa keenyaati.
The most affected age bracket is between 15 and 35.
Nama waan kana keessa guddoo dhibamuu jiru ijoollee haayimaati. Taganni isaanii 15-25 jidduu jiru. Afaanuma warri beekuun rakkoo jirti itti himuu jirra. Akkan wal mari'achuu jirallee. Akka kanaan jara waliin hojjanneetiin jarilleen waan nu jennu dhugeeffate yookaan ammoo fudhateetiin wanjalii diqqaachuu danda'a jedha. Qawwee seer malee keenyaatti baafatti jedhan tana akka mootummaan jedhetti seer malee Soomaalee gadiyaati. Qawween torbaaniin duratti Al-Shabaab keenyaa keessan nam 21 fixe jedhanitti akka mootummaan jedhetti Soomaalee dhufte. Keenyaan wanjal biyyisii diqqeeffachuu fi gannuma gannaan falachuu jirti. Fali kunin namoo akka qawwee seer malee jirtu mootummaa kennatti gaafata.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenyatti taanutti ce'u dura wallee kan haa dhageenyu. Ali Birraa Wallisaaf hedduu galateeffan. Konferensiin araaraaf nageenyaa Oromoo har'a Yuunivarsiitii Amboo keessatti gaggeeffameera. Kormi qalamee ODP'f ABO'n araaramuu isaanii ifatti ibsaniiru. Konferensiin kun kan dheengadda gumiin abbootii gadaa galma aadaa Oromootti adeemsisan irraa kan itti fufe ta'ullee ibsameera. Araara kana hanga dhumaatti kan milkaa'e taasisuuf koreen teeknikaa hundaa'ellee har'a hojii eegaleera. Koreen teeknikaa kun ibsa ejjennoo isaa qabxii jaha qabuun haala ittiin hidhattoonni waboo gara kaampiitti itti seenaniif paartileen lamaan araara isaaniitti fufsiisan lafa kaa'eera. Naakor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Har'a mooraa guddicha Amboo Yuunivarsiitiitti mariin araaraaf nageenyaa Oromiyaa kan eegale eebba abbootii gadaatiin ture.
Qayyee hawaa waaqa jechuudhaan hundaa lafa jechuudhaan hundaa sagantama gabraa sagalan booranaa ciicoo gurraattii waaqa gurraacha garaa garbaa eeboo garaa sadiilaa sabbicha maqaa dhibbaa gaaddisa kana gaaddisa ragaa nuu godhi hawwanii galleetoo biyya teenya qabbanee jiru nuu godhi araara nuu buuse.
Konferensichi qaama araara dheengadda amajji 14 bara 2011 giddugala aadaa Oromootti adeemsifame ta'uu ibsamee jira. Konferensii kana irratti qondaaltotni olaanoo paartii lamaanii kan koree teeknikaa, abbootii gadaa, haadholii siinqee, jaarsolii biyyaa, beektotaaf kanneen biroos kan irratti argaman ta'uudha kan himame. Araarri kun kan milkaa'u akka ta'uuf bakka gaggeessitootni paartilee lamaanii jiranitti qalmi qormaas taasifamee jira. Presidentin Ambo University Dr. Taddese Qana Tayu Conference cha akstip sani chu
Karora Koren Arara Abbate Bafate Akkami Yadan Gabbisun Nagenya Nando Oromia Oromia Biya Kenya Hala Itibita Kabun Kiku Dande Nyakanjiru Irrati Marihanne Nagasaba Kenya Akkasumas Biya Kenya Devisne Sirna Siyasa Biyatti Karana Gan Kurmata Akka Argatu Yada Kalati aboti dimara argachun tayo ijo seganda buyarani. Kanab dogogora wali lakauni ne dogogora wali wali intane ila filane marin atreshirun tayo seganda engete jamne atajiruji.
Conference cha Ambo University fanatoud ankan kopesan Director Justice for All Pastor Daniel Gabrielassi ummatni oromo sendena galef kan qawantef wati wins hafuq abajdan ararchi bifadan gege famunisas kan dinqsi fetamu deni jiru obulozni yerol fanatan mi dagujechunis erga dabersaniro
thanking the madera respect recognition kan itani culture ethiopian Uga Aputamishan Chana, culture in Kenya. Nami, leader of Totin Kenya recognition in Kenomotori. Hamma all class at Italy. Galatoma, Kero, Ubujoar, Bayes in Tingalate Pagna, Oroman, Christmas Yote, English Yote, Tolerating what you would ginger at Jindanda, and with Messina.
Barisan Kori Teknika, Ararakana, Obujar Mohammed, Murtowan Kori Chirrege, Ifagot Anicharo. Obujar, Ifse Jannok Abt Ijaak Abun, Haletin, Walit Rukasun Abbatufi, Iratot, Wabo, Gara Kampi Titin Sensi Fomule, Addis Sanicharo.
Uyara, Amaji Praga Kala Mahmadoko Rai Gare, Lonli Kamanayu Akkadapan, Lassanidhi. Wabon, Kabayeta Malu Akkade, Simanaho Alan, Akagan, Nidasam. Eroma Kari Modan, Humni Bekati Motma Alan Kadevo to Kamiyu, Oromo Yoromia Kitan, Bekati, Ningam. Kochi, North Akati, Motumati, Manuari Kaudan, Nagari Oran Sumadira, and Kabayi Santa. Arakabi Kambi Kesai Rakhi. So, Kambi Lekun, Dolevali, Guramatu Ira, and Pagatan Tau. Lam, wabon kami kaysa yero si alamang saan na kaysa kantosa. Kore kay mga kun, hala kabisa kung sa ikani rat, yero yero, kurdo pi minalas. Misentong yero yero marana kaysa kurani, dali at sa umatis kay at sa garing tirawatan, kundang ibang ni kambuelang ta.
Aradich kamilka ayakatauf osora kun qamelaman jiddu tille niuma mate gere isabasu tide murra kore teknika kan marisisun irra egama murtoni mo kanu matati jedani jiru obbojar misensa kore teknika kana kantan sheh haji ibrahim tufa weygalten arara har irregami kun kan heddu sangemachi setofi akka milkayni kun kawara tawfammo wantunurra barbachisun duma nigona jedani jiru gumin abboti geda ergama kanas furate itti
Abbootiin gadaa hayyoonni barsiiftonni yuunivarsiitii Oromoo keessa argamuu fi kan eegas immoo nagaa yaadan hundi isaanii irratti hirmaachuudhaan sadarkaa har'aa labsii waliigala nageenya Oromiyaa jedhamu kanarra geennee galanni rabbii kiyya haa gahu. Egaa qabxiidhaan amma reefu waltajjii irratti labsame kana tumnee uummata keenyaaf dabarsinee uummanni keenya sagalee tokkoon odoo mormiin tokko itti hin ka'in dhibbaaf dhibbatti kan fudhatee fi kan itti gammada'aa jiru. Tahulle qabatama rabbiin argisiisee jira jechuudha.
Konferensii kanarratti kan hirmaataa turan haadha siinqee aadde Halimaa Abdul Qaadir kan dhufan baaleerraa ta'uu dubbatanii jiru. Araarri ta'e kun kan hedduu isaan gammachiisee fi araarri kun akka milkaa'u gochuu keessatti ga'een haadholii siinqees olaanaa ta'uu dubbatanii jiru.
Baasii tokko sanuma hin gaafateen quuqamni Oromoodhaan nutti dhagaame. Ilmaan Oromoodhaan gara maleedhaan maaliif wal ajjeessan kan jedhuudhaan kaanee qabsoofne har'a ammootu kalee sirmijjaadheen gadda fudhannirraan rabbiin galanne haa ga'u korma araaraa warri amboo haa galatoomanii nuu qopheessanii tiruu nyaachifne adii seessifne walitti araarsuudhaan guyyaa har'aa kana Oromoodhaan dhalate hoo jedheen danda'a bakka haati siinqeetuni yololo dulle sente ilman si tarkafatte walti tokosun qabduda ka itti kamsoine kane akkasum ammo baran argisine jirra sinke kenol kamne rabbinu kadan irar ganna ilman oromoda aguyar da raqabe wanna tokolitti arsun qabdan kajedudan mujala dagani ha gala tomani
wogotan darbanitti turti manhidatti taisin mile isa laman kan dabe dargaggo kaffialo tafarra game isatin walitti buinsa parti walla mangiddu tumo matrin wareegni heddun kaffale mejra ararikun fitan bains akkaqabatu gochu his hojjetamu qabaje dejra
baye nuuf mira kabamali fi wan tidadamne namni hundi wan tidadabe yolle baye wan irati bamte wanne fi ing ni yolle kan tindebu kam ni yolle kan tindebu tayar gaba yo wan yolle suni tinabamali tinka mai ratan suni galman gaun ararikun karasanan galman gesisu yodanda mate tokko hakarat warunda itau kaba namma faj abotinga dafi ummani oromo wanta kan aka abummat ilale tikse akhoji tihikufi namma sadafatani aka danyati imma kan hoji tiksisu hunda kabachu kabujetani yadachu
wilgeltin harreganama irregame ummatni oromo aka hirdibagari argatu tasisa ummatni oromo hirdibagari rafe aka bulu tasisa milkai nisa kanitufi aka tofammo horin teknika dirka metti kenami baachun irrai gama anis kan gamako nangumaacha kan jedi ammo dargaggo samninan mi dagada
ani akka qero ambotis to akabaratatis geine ilalatun gama hundatin wanu matako kakasu yeron jedu garana genyatti kan fidu gama kiyanen silinanu jedde jedin kayu qaba abdis qaba ummani kun garafu durati nagan argata biken gar demokrasiti hinceti abdi gudda qabna
konferensin araraf nagenya ebanjel qabame bolabasa eb abboti gadatin tasfamejira angotni olano partile lamani yana isanif koppai olin qoddechudan galafin finnet debiani jiro gabas radio sagale america nakur milka amburra
gara mata dure sattanutte naacenummo barattoni university science technology adama University Chimurte Sanatin Dabarsen Atamora Gadifne Matit Devinunu Tasise Jechun Komatan University Science Technology Adama Gamasan Baratoni Sababota Gara Gara Nirosila Barachuk Aban Wana Dan Kutaturanif Barumsa Hunda Baratani Kormata Walaka Gaf Achun Dandan Kanaf Akabarumsi Semstera Kanahak Ame Semstera Ittanu Jaguran Aladik Demishanif Dik Demija Akaharat Akagalmani Barumsa Sanitifufan Murtahijirajada Mukhtar Jamal Tugabasi
Baraton University Science and Technology Adama Ifsa University Chibasen Baraton Nugundo Akka Moragadi Isani Mati Isani Tigalan Kajelfam Nitiken Namu Isadu Batu Hala Kajelfam Akanasi Mille Amaji Kudalama Hanga Kudafuri Titi Baratan Kundu Akka Dallagadi Isati Mimbao Ajajame Tazajille Baratotaf Dallake Sati Tashfam Nata Dugati Kutachi Sichati Kanindro Hundu Wanda Batif Keke Natigalleti Ninji Rajadan Baratan Ani Bakka Inigalema Mati Isar Radu Bises Radio Sagale America Tif Kanahimejira
Iskidu Marra Mabai Baratota Undergraduate Yokan Baratota Nebisamni Obdata Pafanga Operation Akhapanjiran Gutum Magutu Sila Isadura Garu Iskiba Etwe Baraton Nishantamija Baratota Kesa Filamani Isimtu Baratota Kanakakata Kasanga Fikatan Sintu Taisa Jelame Amma Garu Besimni Tumani Buya Kutalamanga Kutakulit Baratan Ndintu Moraga Tisu Kaba Kudashani Vodde Kajajidun Dintu Chokada Kanjiru Baratota undergraduate jiran yo jechun magata kofanga okashana fatan jiran gutum magututti kanamatu da yichu
Esu University of Science and Technology Adama barrefaman baset min dalla ke setti mattan si akay setti university ke setti baratoni irrede David an yero gara gara kuta senu dabani barum sa addan kutu rakan kai hala ittin bulma ta seneti university cha ke yeta dibbata kof to kutu qala mafi ke yeta dibbala mafi soddemi to kutu qasa di itin baratan tok yo tikka ta dibbanta sadde tama ol kuta ke setti argame barum sa yo him baratin qorma ta kanin fudanne ta walla faka uf hala kanan akamati tidda chafa mentau senetin murte suda ifsa. Hala mute seneti kanake sati kanneen ikirmatan huggan tota university chati fi bakkabu tota barattota ati. Murte kanake sa bakkabu tonni barattota malku bakkabanin kangafat de presidanti gamta barattota university science technology adama barata yosef dinsati.
Ani kanabat nirmane katerra nunisi ofini nolati chufate dure karan ratirmane.
Malik chufa me wajir ke sat
wanita anda nu wajib saja. Kalau kami rasanya rugi, kalau yang rasmat tani tu, kalau yang rasmat tani tu mau berana, kalau orang bersihu murah kan kita tidakru. Karena kan kadisong gaya kita nampak, kanjung yang kami kan bersih, kalau yang sumber raik, arah yang kedani, yaudi relation saya rasa kata bukan itu kanjung itu, kalau yang kita sumber raik, kan mau jadi deskripsi ni lah.
Kamu gafat tani Devi raga tengkap tu.
Kawa karena ada karena di ame alde murah jenis jenis itu, garing wah insulation jarak mana tinggal ni, karena ada kan di ame ga, ni semua furnish ni kau mah.
Hal itu sama kanan baratoni, gama mati sani tiak kedai antasifamu University of Science and Technology, Adama, Gafi Radio Sagale Amerika Rai Sanif dihatin Devi Kennaniti Ninjuru. Presidente University Cha, Dr. Lammi Guta Akadu Bataniti, Baratoni Science and Technology Adama, Yaro Jalkaba, Sabab, Imot Baruf Barsisu Tin Welkaba Tesin Indalla Kesati Gutamu Kaban, Kanin, Gafi Leaka, Degrin Sadar Kaidil Adbinyati Kopau, Nufhaken Namu, Baratoni Dalla Kesai Bifaman Hundu, Arrabar Nota Degri Lama Fatolan Hargatani Fi, Laptopin Nufhaken Namu Fafakatun, Barum Sad Abanitin in Kanturan Yotau, Ihenna Kana Ammo, Baratoni Sadi, Dalla Kesati Duanitin in Argamu Dan Welkaba Te, Dimikuni Ifatasifa Mumale, Morati Hingalu Dan Dubbatamatin in Ture, Yeron Barum Sagalanitin in Sila Baratu. Amalan akka jala barat ahe dubbatu. Hoggansi University Science and Technology Adama imma kanarat gafan nille rakon umamed ugata u baratonis akka gama maati tittigalan kajel famniken namuda dubbatu. Presidente University Cha Dr. Lammi Guta akka jala nitti rakon University Cha kesasta ESA yujira chud amala garu gafi sani gafata barum sasani akka tifufan oso gafan nu rakon kuni umamed an dubbatu. Hal makanan murten kunken namule Radio Sagale Amerika tifkimani ujiru.
Akwari galakti gafin baratoda kana amma dandane takka biyate takka universitete takka debu devi ni wanta kenamu fi kabu devi kename rafi garu baratonni devi kename sunitti devi nu kename kursa miti kanjerun amma ruwati jota laman darben torballaman alatti kutain galde kana umarratti akka sera seneti kenyatte mo baratan to kosam sera to ko pa senti sadde tamafi ol imbaran netanan serasun format perancun dendau kan berat sundai murti dapat se almost berat sunda mayona pasien di situ mahu perin tukar perin imbaran ne karena si hero karena hero sisi afte karena macam ser lama faga uti berat sunda kerana mati akan iwa rasani mati sani tak kagurkan asih semua hujan hujatamu kawan kerana hujan kapi segala fiesa kau hujatame wanti hujatamu kau serit hujatame berat sunda Jadi kita urusan negara ambar nusantara kita urusan ini mungkin kumurtai.
Tapi ti amma baratota hundar rati yu murten kuni kumurtai baratota degree dura baratana rati jecuda. Murten murtai kuni ammo baratoni hundu imma kana barumsa him barbadan. Jukana mo baratju osom barbadin hafani ti jecun danda ama iba gara gara noso baratju barbadan kanen hafan murten kuni isani jabalati injiratu.
Noti murten ni already ane kutar aban barat tu mahunda. Mas kesa baratan kutar ke inam barat dah kanavu universin sektor di nagoru ane baru sam barbara jere ufengiru. Amaran dah meti garu bivad dah datim barat tu ni omasis gavan no kini mo greze bila approach gono. Amaran dah meti wan barat tu ni kuni. Jadi ada dah kaukanaf, namun hundi kesat termati rai anjiru nanti wana kasing kamu.
Dima wajib gamta barat tota cipta mungkin wal kabate kan gafani presidente University Science and Technology Adama Dr. Lammi Guta gamta ki hal hujmata atin barat tota bakabu ya hujiti wan hinturif rakwa kana tasjab besu afi marisisu wan hindanda inif yarodaf wajib risa cipta mejadan kama beratin bakabu an barat tota murtesehne tindabar sekana rati akka argametinin walin mariatu wamiki tasifa mufille argamu hindande netan Dr. Lammi Guta Radio Sagale Amerika titihi manitin injuru Kabas Radio Sagale Amerika Tif Kindai, Mukhtar Jamal, Adamara.
Kopi Kenya kan harra kanu mantu murad agge fatuta Kenya kopi buritin walit tidebina nagat tibula amma saganta fanamara tutifuf.